Herre, du är evig, du är stor här. Oj, det må jag få på. Jag priser ditt namn, Herre. Tack att du bereder grunden här för det som kommer. Priser dig, Jesus. Och tack att du öppnar våra ögon så vi ser vad du har tänkt att göra, Herre. Selv om det du vill göra är mycket större än det vi klarar att fatta och begripa. Tack, Jesus. Tack, Herre, för det du gör, Herre. Och tack att jag får lov till idag att vara förmedla ting som är med och bereder grunden, Herre. Ditt ord. Prise dig, Jesus. Tack, tack. Amen. Detta är ju lite spännande. Det är ju första gången i talen ever på en gudstjänst. Du har inte sagt det för att du ska grua dig. Det är otroligt spänt. Jag har glädjat mig till detta. Kanske bitte lite sån spänt i tillägg, men jag har upplevt att det på något sätt, detta är ju ett trosliv. Helt klart, men att det är liksom något som bobler där som jag tänker det må få ut idag. Så det upplevs ju väldigt bra. Jag har ju vänner, familje, andra. Jag har varit frälst i någon år. Ja, sedan 2002. Och i den tiden där så har jag liksom fått delt lite sån Jesus och sånt, men så är jag väldigt ofta fokuserat gärna på lite sån ting som har med vad Gud gör och inte evangeliet. Så jag har delt det helbredelsen, de fantastiska tingen som skedde. Utfrielser, det är ju väldigt spännande. Absolut. Och så gärna ett tillfälle så husker jag att du är ju så grej att du borde ju bara ge livet till Jesus liksom. Men den argumentationsräcken där, den vant inte helt fram. Så selvom att allt detta är vittne om en väldigt stor Gud, så är det allikevel väldigt lite i förhållande till det som Gud har sagt att man ska dela. Jag, för några år sedan så var jag ute på Kvadrat och i Sandnes och sånt, och så var med där och spurt om folk var syke i kroppen sin och bara för det. Och så skedde det väldigt mycket. Så när jag kom på jobb på måndagsmorgon så spurte de: "Vad har du gjort i helga?" Och då delte jag vad jag hade gjort i helga. Sett smärta försvant sån. Ja, forskjellige smerter og hodepiner og diverse. Og så fikk jeg et resultat som jeg var litt overrasket over. Ja, det er jo kjekt å se at det virker. Så det var resultatet fra de. Så jeg har sett at noen få, de blir jo faktisk frelst av argumentasjon. Det hender. Det er en bok som jeg ikke har lest selv, men jeg har hørt mye bra om den, som heter Brev fra en skeptiker. Det handler om en sønn som er en teolog, der faren hans er absolutt ikke troende på noen ting. Og så begynner han å skrive brev til sønnen. Hvordan kan dette stemme? For han prøver jo også å dra ned fra denne trospidestallen som han står på. Og så klarer han ikke det, fordi at brev etter brev etter brev, der skjer det noe på innsida hos den faren, fordi at han leser om hvem Gud er, hva Gud gjør. Og så skaper det en åpenbaring og en tro igjen, og så blir han frelst. Men det er en lang reise da, for den stakkars mannen. En gang så var jeg på gatemøte i Stavanger, og der hadde vi utstyrt midt på torget, der med sofa, vafler, og så videre. Vi skulle fortelle folk om Jesus. Og det var jo kjekt det. Jeg var ganske nyfrelst. Traff en kar. Han var tydelig at han ble dratt mot det stedet vi var. Han var veldig interessert i å snakke med oss. Men så begynte han å snakke om at det var så vanskelig for han å tro, for han var så realistisk oppe i hodet at han fikk ikke det her tingene til å passe sammen. Og så klarte han da ikke komme liksom over det steget for å tro. Så jeg tror at de absolutt, jeg tror i hvert fall, at de fleste de blir jo frelst ved at de får en åpenbaring som er korset. Så jeg vil lese fra 1. Korinterbrev, kapittel 1, og vers 18. For ordet om korset er dårskap for den som går fortapt, men for oss som blir frelst er det Guds kraft. Det står jo skrevet, jeg vil ødelegge de vises visdom, og de klokes klokskap vil jeg gjøre til intet. Hvor er da de vise? Hvor er de skriftlærde? Hvor er denne verdens kloke hoder? Har ikke Gud vist at verdens visdom er dårskap? For da verden ikke brukte visdommen til å kjenne Gud i hans visdom, besluttet Gud å frelse den som tror, ved den dårskap som er forkynnet. For jøder spør etter tegn, og grekere søker visdom, men vi forkynner en korsfestet Kristus. Han er en snublestein for jøder og dårskap for hedninger, men for dem som er kalt, både jøder og grekere, er Kristus Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene. Så det er jo dårskapen her, altså det enkle. Der har Gud sagt at her er kraften. Så del korset, og så skjer det noe. Da kommer det en åpenbaring. Det som fascinerer meg litt er jo når Paulus, før han kom til Korint, for dette stod jo i Korinterbrevet, det er jo der han sendte brev til de etterpå, men så var han jo i Aten. På sin andre misjonsreise, og der fant han jo en statue med en innskrift til en ukjent Gud. Og så sier han, atenske menn, jeg ser at dere på alle måter er svært religiøse. Og så forklarer han hvordan Gud er stor. Han er en skaper av hele universet. Han er en hellig. Og så forklarer han om denne mannen som Gud har innsatt. Og så begynner han å nevne oppstandelse fra de døde. Og så flipper det noe der, fordi at da låser de ut helt. Så det står fra vers 32 i Apostlenes gjerninger 17. Så da de hørte om oppstandelse fra de døde, gjorde noen nær av ham. Men andre sa, vi vil gjerne vite mer om dette en annen gang. Så gikk Paulus fra dem. Men det var noen som sluttet seg til han og kom til tro. Blant de var en person fra Areopagas rådet og en kvinne som het Damaris og noen andre. Så vi leser at det var noen få som faktisk fikk oppleve frelsen. Men det var ikke ekstreme resultater av det som Paulus gjorde akkurat der. Så tar han i turen videre. Og da kan vi lese i Apostlenes gjerninger 18. Vi trenger ikke slå opp der. Men der står det om virket hans i Korint. Da var han først hos jødene, og så fant han ut at det var ikke helt så mottagelig, så gikk han til hedningene, og så var det full mottakelse der. Men det som er forunderlig er jo når han skriver da i 1. Korinterbrev, kapittel 2, så sier han det. Dette er jo etterpå han har vært hos korinterne. Så sier han at da jeg kom til dere søsken, så var det ikke med fremragende talekunst eller visdom jeg forkynte Guds mysterium. For jeg hadde bestemt at jeg ikke ville vite av noe annet hos dere enn Jesus Kristus og han korsfestet. Svak, redd og skjelvende oppdrar jeg hos dere. Allikevel så pusher han på det enkle, det var ikke noen menneskelig visdom, det var det enkle, dåraktige evangeliet. Det som er så enkelt for et menneske å høre og skjønne, men likevel ikke skjønne. Det er jo mange som ikke har tatt imot, som ikke har fått det åpenbart. Jeg forkynte ikke mitt budskap med overtalende visdomsord, men med ånd og kraft som bevis. For deres tro skulle ikke være bygd på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Så han endret jo helt taktikk fra Aten til han kom inn i Korint. Nå var det bare Jesus Kristus og hans korsfester. Og det fikk resultater. Det har vært fantastisk å se inn i det usynlige når evangeliet blir delt. Det hadde vært helt nydelig å ha den opplevelsen. For det er noe som skjer når de enkle ordene blir delt, så er det et eller annet som skjer i det usynlige. Så forstått hva som foregår der, men kan du se i det synlige? Og det er jo, bra at vi kan se i det synlige. Men det er jo noe som skjer der bak, bare med at det ordene vi deler. Med den autoritet som jeg har fått av Jesus når han døde på korset, så befaler jeg, kom ut. Og så bare se hva som skjer på baksiden der, når det bare drives ut. Jeg hadde i klassen min en tremening når jeg gikk på ungdomsskolen. Så i 2013 så jeg på Facebook at han var begynt å bli veldig syk, veldig dårlig. Og så opplevde de det at han var i Haugesund og jeg var i Stavanger, så det var liksom ikke helt sånn veldig, veldig enkelt å treffes. Men jeg opplevde at jeg må skrive til han. Så skrev jeg på Facebook, på Messenger, fortalte om at jeg hadde tatt imot Jesus, at det var en himmel, at det var en løsning. Og så, til min store overraskelse, så fikk jeg et svar. Tusen takk, André. Jeg tar imot allerede. Jeg er ikke i form til å svare mer, men takk. Og så gikk det noen dager, og så døde han. Og så tenkte jeg, for jeg var jo allerede i gang med å skrive noen linjer til, for jeg tenkte, dette er jo nesten litt for enkelt. Er det faktisk sånn at jeg tenker, han burde jo døpt seg, han burde jo, det burde han jo selvfølgelig, men i den situasjonen hans, så var han jo så langt nede, at han var jo helt mør allikevel. Min far også har en bror som fikk blodkreft mange år siden. Jeg husker han bare når jeg var sånn. På sykehuset så deler min far evangeliet til han. Og så prøver han å lede han i noen enkle ord til å ta imot Jesus. Og så sier han, ja, det gjør han. Og så synes nok far min at det var litt vel enkelt. Så han skulle jo prøve igjen å få han til å si det en gang til. Så sier han, nei, nå har jeg sagt det. Så nå er det ferdig. Og så gikk det noen timer, og så døde han. Så de ordene vi deler, hva som skjer på baksiden der? Det hadde vært fantastisk å sett, faktisk forstå hva som skjer på baksiden, for de ordene har enorm kraft. Så korset, det er ikke pynt, selv om det er egentlig, det er jo en henrettelsessymbol, men det er jo egentlig, for oss er det jo en vakker ting. Men korset er jo hele grunnsteinen i det vi tror på. Det er jo alt, det er jo der hele endringen kom. Når Jesus døde, så sa han ett ord på gresk, og det er tetelestai, eller noe sånn. Jeg er litt usikker på hvordan det uttales. Når jeg leste om dette, så synes jeg det var helt fascinerende å lese på. For det ordet, det betyr at det er ferdig, at alt er oppgjort. Det brukte de på den tiden, i samtiden. Så jeg leste og fant, jeg leste ikke gresk, men jeg fant et oversatt lite gresk notat, der de hadde kommet en karavane gjennom en port, og når de skulle betale skatten for de varene de hadde med seg, så stod det i den porten, disse varene, og så stod det tetelestai. Da var det opp og avgjort, det var betalt ferdigt. Så da hadde ingen krav lenger på den til å betale mer skatt. Jeg har også lest, men det ikke bekreftet, men at fangene i Romerriket, de hadde ut på celleren sin en lapp der det stod alt de var beskyldt for. Og når de hadde sonet straffen sin, så skrev de også tetelestai på. For da er den sont, ferdig, avgjort. Og så kunne de ta med seg det brevet, og så var de liksom bevis på at nå var det opp og avgjort. Så det var en sånn enorm kraft i det ordet. Det var helt ferdig, det var ingen krav igjen. Og det var det Jesus sa. Det var ingenting igjen. Så korset, det er grunnsteinen for alle våre behov. Så enten så får vi det gjennom korset, eller så får vi det ikke i hele tatt. Det er bygd på korset. Det virker. Du, her bytte skjer. Byttehandelen. Og så er jo grunnsteinen, en annen grunnstein er jo at det er jo Jesu fullstendige seier over Satan. Fullstendig seier. Så djevelen kan ikke forandre disse her faktumene her. At vi har fått alt med Kristus, og at han er fullstendig beseiret. Men han er ganske god på å forvirre oss til å lede oss på veier der vi ikke skjønner og forstår hva vi egentlig er gitt. Så når jeg tenker, nå kommer jeg på en måte til hovedgreier i det som jeg har lyst til å si. Og det er så fundamentalt, men allikevel så viktig, den byttehandelen som skjedde på korset. At jeg selv klarer fort å glemme det. Altså fokuserer jeg gjerne på en av tingene, så er det ja, selvfølgelig helbredelse, det tror vi på. Og så glemmer man på en måte ut de andre tingene. Det er en pakke der. Nå tror ikke jeg at den liste som jeg har satt opp er en fullstendig liste. Ingen ambisjoner om å tenke at det er en fullstendig liste. Men jeg tror allikevel at det er så mye bra i den liste der. Så jeg har lest og herjet rundt på internett og funnet. Sånn er det jo når en søker. Det er jo vant med å gjøre sånn. Og så blar en opp i Bibelen. Ja, det stemmer. Det er sånn. Så trekker en tråder. Så dette opplever jeg som krutt. Jeg har noe vann. Så dette skjedde jo når Jesus sa tetelestai. Det første er at han ble straffet så at vi kunne bli tilgitt. Så hvis vi slår opp i Jesaja 53 og vers 4-5, så står det der: sannelig våre sykdommer tok han, våre smerter bar han. Vi tenkte han er rammet, slått av Gud og plaget. Han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på han. Vi fikk fred, og ved hans sår så ble vi helbredet. Så det er han som ble straffet, og vi gikk fri. Den straffen skulle jeg hatt. Men der tok han hele greia. Takk, Jesus. Han bar våre smerter og sykdommer, sånn at vi kan bli helbredet. I Matteus kapittel 8, vers 16-17, så står det, det er jo ifra når Jesus var med Peters svigermor, sikkert i barndomshjemmet til Peter. Da det ble kveld, brakte de til ham mange som hadde onde ånder. Han drev åndene ut med et ord og helbredet alle som var syke. Slik skulle ordet oppfylles som talt gjennom profeten Jesaja. Han tok bort våre plager og bar våre sykdommer. Så han har gitt oss helbredelse, sånn at jeg slipper faktisk å gå og bære på alle disse sykdommene. Det lovnaden. Og så jo da den veien til korset, veien til min... Så han tok på seg alle våre sykdommer sånn at vi kunne gå fri. Og det er jo det som jeg opplever kan være litt problematisk. Det er jo min tilnærming til sannheten. Den er litt sånn progressiv. Den tar litt sånn litt steg nå og da. Det hadde jo ikke trengt å være sånn. Men sånn tror jeg er det for ganske mange. At åpenbaringen av alle disse sannhetene, det tar litt tid. Det hadde ikke trengt å være sånn. Absolutt ikke. Så der, ja. Han tok på seg vår synd, slik at vi kunne bli rettferdige og skyldfrie. Så i Gamle Testamentet så ble jo et menneskets synd overført til et dyr som ikke hadde synd, og så måtte dyret dø for at mennesket skulle leve. Det var liksom den pakken som var i Gamle Testamentet. Det var jo et bilde på den der overflytningen som skulle skje når Jesus tok det på seg. Så i 2. Korinterbrev 5.21, der leser vi om at det er han som ble offeret, og dermed ble til synd. Så han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i han skulle få Guds rettferdighet. Og så tok han på seg døden som vi skulle hatt, sånn at vi kunne få livet. Så all den smørje så livet mitt har vært, det fortjente død. Men så tok han på seg hele min straff, sånn at jeg kunne gå fri. Så i Hebreerne kapittel 2 og vers 9 så står det: men Jesus, som for en kort tid var stilt lavere enn englene, ham ser vi nå kronet med herlighet og ære fordi han led døden. Slik skulle han ved Guds nåde smake døden for alle. Opplever det er vanskelig å egentlig ta inn over seg hva som egentlig har skjedd her. Det er så enormt. Det er så enormt. Han ble forbannet sånn at vi kunne bli fri fra forbannelsen. Så i Galaterne kapittel 3 og vers 13-14 så står det: men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, da han kom under forbannelse for vår skyld. For det står skrevet: forbannet er hver den som henger på et tre. Slik skulle Abrahams velsignelse komme til folkeslagene i Kristus Jesus. Så ved troen så skulle vi få ånden som det var gitt løft om. Så han kjøpte oss fri. Det betyr jo at det var jo en lov, det var jo noe som var fastsatt. Det var en forbannelse vi var under. Og så kjøpte han oss fri. Og så tenker jeg at ja, vi er jo fri, men det er jo ikke alltid at vi ser at alle er fri. Så vi må jo kanskje, noen ganger så må vi jo løse det opp. Fordi at Jesu Kristi kors må få komme til. Så jeg må nagle det til korset, og så får han friheten sin. Ja, det er så mange som sliter med ting. Ting som går i arv. Ting som bare ramler ned i generasjoner. Og så vet vi ikke helt hva er nøklene for å få has på dette. Jeg må bryte noe. Jeg må negle det til korset. Få det brutt. Det er et svært felt, og det er så mange som sliter, at det er egentlig bare nydelig å kunne formidle at det er frihet fra forbannelse i Jesus Kristus. Noen underviser jo om at Jesus tok på seg alt, og derfor finnes ikke mer forbannelse. Det er ingenting som kan nå meg fordi at jeg har tatt imot Jesus. Og det er jo på en måte sant. Hvis du nagler alt til korset, så er det sant. Fordi at det mangler ingenting på det Jesus gjorde. Ingenting. Han ble fattig for at vi kunne bli rik i han. I 2. Korinterbrev kapittel 8 og vers 9. Så står det at dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde. Ennå han var rik, så ble han fattig for deres skyld. Så dere skulle bli rike ved hans fattigdom. Så Gud ønsker jo virkelig at vi skal ha nok til alt det vi trenger og til, i overflod. Det er jo det han har gitt oss. Og så tror jeg nok det at det å gå gjennom trengselstider i en kort periode, det er ikke en forbannelse det. Men Bibelen snakker i 5. Mosebok, så snakker jo kapittel 28, snakker om at fattigdom er en forbannelse. De som notorisk alltid sliter, aldri kommer seg opp, og alltid er på en måte, inntekten er aldri høy nok til å få orden på økonomien. Det er jo ikke normalt. Det finnes ikke normalt. Men Jesus har gitt oss en rikdom. Det er bare å ta imot han. Han tok vår skam for at vi skulle få del i hans herlighet. I Matteus kapittel 27 fra vers 35. Så står det at så korsfestet de han. Og de delte klærne hans mellom seg ved å kaste lodd om de. Jeg har alltid tenkt at det var liksom litt klær igjen. Men jeg er faktisk ikke helt sikker på om det var klær igjen. Det står at de delte klærne mellom seg. Siden ble de sittende der og holde vakt over ham. Over hodet hans hadde de satt opp en innskrift med anklagen mot ham. Dette er Jesus, jødens konge. De to klærne hans, og hvis vi ser i vers 55, så står det at kvinnen så på avstand. Så kvinnene, de var flyttet vekk. Så det var nok et helt forferdelig syn som møtte de der. Så når jeg har lest dette her, så har jeg fått en helt ny snutt syn på den skammen som han bar for at jeg skulle få lov til å leve i hans herlighet. Der. Han ble avvist for at vi kan finne aksept. Så igjen i Matteus 27, vers 45, så står det at fra den sjette time så falt et mørke over hele landet, helt til den 9. time. Og ved den 9. time ropte Jesus med høy røst, Eli, Eli, lema sabachthani. Det betyr, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Jesus ble jo avvist av sin egen far akkurat i det øyeblikket der, fordi at han kan ikke se med favør på synd. For all min synd ble jo plutselig bare lempet på Jesus. For en byttehandel. For en byttehandel. Og i Efeserbrevet kapittel 1, vers 4-5, så ser vi at i Kristus utvalgte han oss før verdens grunnlov ble lagt. Grunnvoll, ikke grunnlov. Om jeg sa det. Til å stå for hans ansikt, hellige uten feil, i kjærlighet og etter sin egen gode vilje, avgjorde han på forhånd at vi skulle få rett til å være hans barn ved Kristus Jesus. Så her er lovnadene enorme for en pakke vi har fått. Og vi kan innta den hele pakken. For det er for oss. Det er for alle som er rettferdiggjort. Alle som er rettferdiggjort. Alle som har tatt imot Jesus Kristus får lov til å oppleve dette her. Og så er jo kampen her. Og det vil vi jo merke når vi går rundt og snakker med mennesker og gjerne i vårt eget liv også. At vi misser synet av disse her sannhetene. Misser synet av hva Jesus har gjort for oss. Så kommer det inn tvilstanker. Vi vet jo hvor de kommer fra. Så det klarer vi å avkle og bryte av de, og klarer vi å stå sammen og hjelpe hverandre i å identifisere disse problemene, disse gale tankebygningene, så er vi mye bedre skodd til faktisk å komme igjennom. Så det er en fantastisk pakke vi har fått. Allikevel så står vi i en spenning. Og han kommer med de slueste tingene for å prøve å få oss av pidestallen. Og hvis vi tror at vi ikke kan bli bedratt, så vil jeg jo påstå at vi er allerede bedratt. For Bibelen sier at en skal bli bedratt. Selv de utvalgte kan bli bedratt. Så vi må virkelig være våkne. Det står at vi skal være årvåkne. Så vi må passe på at ikke det kommer inn noe falskhet, falske tanker. Ting som så gjerne vil drifte oss av. Få det der skipet til å rett ut i grøfta. Så vi skal ikke være uvitende om det som djevelen kommer med. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk for det du gjorde. Takk for det du har gjort, Herre. Jeg priser deg, priser deg, priser deg. Lonkida masanto nononti. Jeta lambo shire bakania. Jeg har et søskenbarn som jeg har fått et hjerte for. Han har vokst opp med delvis alkoholisert mor. Eller delvis var vel kanskje helt også, men ikke sånn som vi så når vi var på besøk. Men han selv har kommet i en situasjon der han ikke har kontroll. Fullstendig ikke kontroll. Så det er egentlig en helt forferdelig situasjon, fordi at det ser ikke ut hjemme hos han. Så at alt handler jo bare om å få noen øl for å kunne komme seg igjennom de neste dagene. Jeg har vært nede hos han noen ganger. Han er absolutt ikke blitt helt fullstendig fri. Men det har skjedd, det har begynt å skje noe der. Og vi har bedt for han flere ganger, han sliter jo med sykdom, lever og masse greier som begynner å svikte. Det er jo ingenting godt med alkoholen i hele tatt. Sånn at han har begynt å få øye for at endelig, da må jeg jo si, at han begynner å skjønne selv at han har ikke kontroll. Det var en ganske stor anerkjennelse, en ganske stor bøyg å komme over, at han skjønte at faktisk han hadde ikke kontroll. Så han har lyst å bli fri. Så når jeg har forberedt meg til dette, så har jeg fått en ny tro på at okay, her er det nøkler. Det presenterer korset. For han til å bøye en kne for korset, så er det ting som vil løse seg. Jeg har bedt for han, og det er tydelig at det er demonisk aktivitet, fordi at han kjenner at det knytter seg i hele kroppen. Når du ba, så var det ikke behagelig. Det bare knytter seg her nede. Så det er ting der som må løses, og jeg gleder meg jo over å få lov til å være med på det. Så er det jo en reise også, og så være med, og så du får lov til å kjenne Gud mye dypere når du får lov til å være med på disse her grepene her. Så får du lov til å ta nye dykk med Gud, fordi at du ser at det virker jo. Det virker jo. En gang vi var, jeg og en annen, så var vi rundt Breiavann i Stavanger, og så tenkte vi, ja, vi får jo finne noen å be for da. Er det ikke noen som har et behov her? Og så var det en der som satt med krykker. Det var jo ganske tydelig at det var et behov. Og så spurte man om han hadde vondt i foten. Det var kanskje litt rart spørsmål da. Han hadde jo det. Han hadde jo knekt foten eller bristet eller et eller annet som gjorde at det var helt hovent. Og han kunne jo ikke gå på jobb. Og han hadde faktisk vært oppe på jobben sin den dagen og spurt om han kunne få komme tilbake på jobb, for han ville på jobb. Nei, det gikk ikke. For han hadde jo knekt fot og krykker og servering, det passte jo dårlig sammen. Så det er jo godt forståelig. Men så bar vi og spurte om han kunne få be for han. Ja, det var greit. Og så bar vi en gang, og han kjente ingen forandring. Veldig korte bønner, bare befaler at smerten skal forsvinne, at hevelen skal forsvinne, og at det skal bli fullt helbredet. Bare en gang til. Skjedde heller ingenting. Ok, vi tar en tredje gang. Så bare med en gang til. Og så blir det, ja, kanskje det begynte å skje noe nå. Det var kanskje noe som skjedde. Så begynte han også å spørre at, ja, han var jo muslim. Hvordan kunne dette her virke? Det hadde jo ikke noe begrensning på Gud. Så bar vi en fjerde gang, og så begynte han å bevege foten, og så hørte man og så funnet han, prøv å gå på han da. Så spaserte han rundt på det belegning, det der store skiferhellene foran Breiavannet der. Og så, ja, men nå var det jo helt i orden. Så han fikk jo noe å tenke på. Han fikk jo virkelig noe å tenke på. Så det ble jo sådd noe der. Jesus, Jesus, Jesus har satt deg fri. Jesus har satt deg fri. Ja, en annen gang så ba jeg for, eller meg og min kone, vi ba for min søster. Så hun fortalte bare at hun hadde veldig vondt i skulderen, og sleit med å vaske gulv og gjøre sånne huslige ting som gjerne noen ønsker å gjøre. Og så sier noen, jeg tror kanskje ikke det var meg, men kanskje det var min fru, som sier at vi kan be for deg. Jo, så la vi hendene på, og så bare befalte vi smerten å forsvinne i Jesu navn. Og jeg opplevde, jeg var jo ikke en spesiell fokus på at nå var jeg liksom full i tro og full i alt mulig. Jeg gjorde bare en lydighetshandling der og da. Jeg la hånda på og bare befalte smerten å gå. Det hun sa selv, jeg merket absolutt ingenting, men det hun sa selv, det var at hun kjente smerten føyk ut av fingertuppene på henne i to, sånne, to støt. Så var det borte. Så en enorm kraft i de enkle ordene. I de enkle ordene så er det så lett å gå seg fast i avanserte teologiske problemstillinger. Man skal begynne å legge til ting av det som Gud allerede har gjort ferdig. Det er så unødvendig. For vi har fått alt det vi trenger i det enkle, enkle, enkle. Og det er dåraktig. For det er så enkelt at du trenger liksom ikke masse IQ for å ta det til deg og forstå det. Det er helt enkelt. Det er helt enkelt. Til og med at du skal snu det andre kinnet til. Til og med det er veldig enkelt. Å forstå! Kanskje ikke å faktisk utføre. Men det er veldig enkelt å forstå. Så det er disse ordene som Jesus har kommet med, de er enkle. Og det må vi dele videre på en enkel, enkel måte. Så at mennesker faktisk kan bli frelst. For Guds kraft ligger bak disse ordene som Jesus delte. Takk, Jesus. Jeg priser deg, Herre, for det du har pakket opp for oss, Herre. Mint oss på ny, Herre. Uansett, Herre, hvor vi kommer fra i dag, så har du fått gjort noe i våre hjerter, Herre. Priser deg, Jesus. Takk at det er ekte, det du kommer med, det er helt. Det du kommer med er ikke noe halt, for du har gjort hele jobben, Herre. Du har gjort sånn at vi kan komme innenfor deg, og legge innenfor tronrommet for vår allmektige far, og legge ned våre behov foran deg. Du løser. Fordi det du gjorde, det var mer enn godt nok. Takk at du skaper åpenbare i oss alle nå. Denne sannheten om at det vi har, det er nok til oss å bryte en hver lenke, en hver bom som står foran oss. Jesus, takk for det du gjorde. Jeg priser deg, Herre. Jeg lover ditt navn. Takk for det du gjorde. Må du bare i enda større grad pakke det ut for oss, Jesus. Ja, Jesus. Vis oss, Herre, den prisen du betalte på korset. Vis oss den prisen du betalte for korset, Herre. Jesus. Takk, Herre. Det er jo gjerne, nå har ikke jeg avtalt noe med Arel, men det er gjerne normal kutyme å invitere til forbønn. Sånn at uansett behov, hva det er, så kom gjerne frem, så vil vi ta oss og legge hendene på deg og be for deg. For disse her, de bringer helt frem. Det bringer helt frem. Så takk, Jesus. Så bare være frimodig og komme frem. Takk, Jesus.